Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з беларускай паэткай гішпанскага паходжання Анхелай Спіносай Руіс.
Я не перастала пісаць вершаў, але ў той жа час стала нашмат болей актыўнай у навуцы.
У Лондоне заснавана беларускае выдавецтва «Скарына Прэс».
Мы выдалі першую кніжку, а ўжо працуем над некалькімі яшчэ.
А таксама рецензію на зборнік вершаў Аллы Петрушкевіч «Пярстёнак».
Нібы макі ў свет летаюць, нібы птушкі адлятаюць. Голки протянаю, ибо солнце согреваю. Надеюсь, и думки, мары и сны. Светла полный, нібы тлум схаваны у потайку, нібы мора, як надзея, подых ветру, як падзея. Скончення свету у душі моя, як лето, розквітають ніби маки, і у неба ніби так. Отлетають, помирають, кровні сонце покидають, надії і думки, мари і сни.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Гэтая гішпанская дзяўчына многіх здзівіла ў Беларусі. Яна вывучыла беларускую мову і пачала на ёй пісаць вершы. І нават атрымала адну з галоўных літаратурных прэмій Беларусі – імя Міхася Стральцова. У 2019 годзе ў Мадрыдзе на філалагічным факультэце Універсітэта Камплутэнсе Анхела Эспіноса Руіс паспяхова абараніла доктарскую дысертацыю, а сёлета пачала працаваць у Варшаўскім універсітэце на кафедры беларусістыкі. Я пацікавіўся у Анхелы, як адбылася трансфармацыя з паэткі ў даследчыцу літаратуры.
Ну, я бы не сказала, што гэта трансфармацыя. Я бы сказала, што гэта паралельныя дарогі. Што я не перастала пісаць вершаў, але ў той жа час стала нашмат болей актыўнай у навуцы. Так, цяпер, дарэчы, рыхтую манаграфію. І я думаю, што сумяшаецца гэта ідэальна так, таму што я пішу пераважна пра паэзію. Больш сучасную, чым старэйшую, але таксама хапае 20-го стагоддзя, нават ранейшай. Ну, а сама манаграфія пра экзафонных пісьменнікаў, ну, з акцэнтам на паэтаў, але не толькі, якія пішуць і пісалі па-украінску і па-беларуску.
Калі казаць пра беларускую паэзію, ці адчуваеце вы, што адбываецца некія змены ў гэтай паэзіі, што то там, не ведаю, тэмы, формы мяняюцца паэтычныя. Вот. Можна это адчуць?
Ну, я адчуваю гэта ўдвая, так, у сэнсе, як навукоўка з аднаго боку, як паэтка з іншага. Я размаўляю з калегамі і ў літаратурных гаворках, і для даследаванняў. Ну, з мэтай распытваць, ну, там, пра тое, што яны пішуць, а потым перапісваць гэта ў артыкулах, цытаваць іх правільна. Аўтараў, аўтарак. І я ведаю, што з часоў, калі пачалася беларуская рэвалюцыя, я не пабаюся гэтага слова, гэта рэвалюцыя была 20-м. Потым вайна, асабліва ва Украіне, гэта асабліва балючая тэма. Многія паэты і паэткі не могуць пісаць пра іншае. У мяне таксама такое ішло, цяпер я трошачкі адыходжу, у тым ліку таму, што украінскія калегі і сябры кажуць, што трэба жыць і трэба пісаць і пра іншае, я стараюся. Але думаю, мне і шмат каму іншаму пішацца нашмат павольней. Але з роздумамі, ну, глибей, можа быць, нават пішацца, гэта такі па ашчущэннях, так, па адчуваннях. А так, ну, вядома, гэтыя тэмы пранікаюць у літаратуру, і літаратура уплывае на грамадскае меркаванне, асабліва сярод элітаў, калі гаворым пра паэзію. Бо літаратура заўсёды, ну, не скажу, што ёсць дакладным адлюстраваннем таго, што адбываецца ў гісторыі, ў палітыцы, але адлюстроўвае ў пэўную, ну, пэўную меру, адлюстроўвае, адказвае і стварае дыялог з падзеямі.
Я не ведаю, ты вот чытаеш лекцыі там перад нейкай аўдыторыяй вялікай і колькі ў цябе студэнтаў, а вот як яны ўспрымаюць цябе, вот ты адчуваеш, як яны ўспрымаюць?
Гэта вельмі залежыць ад групаў, ад прадметаў, ад студэнтаў, бо я хоць другі год так працую, але я самая новая, а гэта значыць самая прыдатная да зменаў, да флексійнасці, бо ў мяне няма такіх прадметаў на кафедры, якія я веду вельмі даўно. Таму, калі не хапае выкладчыка, ну там на які-небудзь літаратуразнаўчы, або каля літаратуразнаўчы нават прадмет, кажуць, ну ты хочаш весці, ну можа возьмеш гэтую гісторыю беларускай літаратуры, ну першы раз, ну давайце возьму. Можа уступ да рыторыкі возьму. Ну, як успрымаюць? Некаторыя студэнты, асабліва ўжо на магістратуры, ведаюць, хто я гэткая з літаратуры. І ўжо, ну, як паэтку успрымаюць. Некаторыя ведаюць з Фейсбуку, нават сярод малодшых, так? Некаторыя не ведаюць, але як толькі даведваюцца, што ды як, пачынаюць задаваць заўсёдныя, скажам так, пытанні. А чаму беларуская мова? А чаму беларуская літаратура? Там, ну, толькі, ну, вайна і вёска, каму гэта патрэбна? Я скажу, што гэта няпраўда. Вельмі цікавы досвед быў, гэта эксклюзіў, я нідзе не расказвала яшчэ. Быў фестываль навукі ў Варшаве. Яны з універсітэтам нашым працуюць, і я вяла такую лекцыю, гэта ліцэум польскі. Ну, дзеці, каму не ведаю, колькі было група, ну, ад 14 до 17, 18, я так мяркую, так, па тварах людзей, ну, чыста па выглядзе. як виражати себе за, ну, з допомогою поезії, так, як виражати своє почуття поезією в поетичній формі. І, ну, вельми по-різному сприймали, але це правда. Люди здивлялися тим, ким я є, який шлях я проходила, так, щоб дійти до того, як представити цю лекцію у Варшавському університеті у рамках фестивалю, ну, культури, науки. Ну, і так, ну, можна сказати, що люди, не глядячи на те, що поезія ніколи не була самим популярним жанром, так, ні культури, ні мистецтва ввогуле, відомо, люди не перестають цікавитися поезією. І поезія існує, я гэта казала учням, і сьогодні кажу, існує з того часу, як існує чалавек. Як чалавек ёсць, кожная мова на свеце, не кожная мае прозу, не кожная мае, ну, там, раманы, эсэ, але кожная мова, усе, ад самай маленькай да самай папулярнай імперскай, мае паэзію. Таму, думаю, калі яна нас не пакідае, і мы яе не пакідаем, ну, то яна мае некую мэту.
У 2014 годзе Анхела зрабіла пераклады на гішпанскую мову вершаў Максіма Богдановіча, і гэтыя пераклады выйшлі кнігай у Гішпаніі. Зараз яна працуе над укладаннем анталогіі 100 вершаў беларускіх паэтаў, якія таксама перакладзе на гішпанскую мову.
Глядзець цяпер, калі я крэпла. Той, хто хацеў мяне бачыць малай і млоснай, мусіць глядзець, як я раблюся дараслай. Я гнуткае лязо, я вастрая ігла, я хуткая вода, я трапная страла. Ад вас, ваши хавай, думки, каб я мимо прайшла. Замены і плями на сонці людськими вачами не убачить. І той, хто хотів мене на свой лад перайначить, махчима не буде рады таким переменам. Я гнуткае лязо, я ігла, я хуткая вода, я трапная стрела. А два ваши хавай, думки, каб я мимо прайшла. Сестра, гляди, очі відкри, думки, каб я тебе знайшла. У вітера нема батьків, у вітера нема синов, у вітера нема братів. вітрає стільки сестра.
Слухаем Радио Рация. Тут життё з літературай.
Беларуская паэтка, якая жыве ў Вільні, раптам стала перакладчыцай. Сёлета ў Літве выйшла кніга ўспамінаў Далі Грынкавічутэ літоўцы Лямора Лапцевых. Прычым выйшла па-беларуску. З літоўскай мовы яе пераклала Ванда Мартінш-Душ-Рейш. Пра гэтую працу я і пагутарыў з перакладчыцай.
Для мяне гэта таксама было раптам, таму што я проста пайшла на імпрэзу 14 чэрвеня. У Літве гэта дзень смутку і надзеі. Гэта калі ў адзін дзень, за адзін тыдзень вывезлі амаль што 15 тысяч літоўцаў у Сібір. І літоўцы цяпер гэта адзначаюць. Вось у мінулым годзе летам я пайшла на ўсе імпрэзы, і вось на адной з гэтых імпрэз гэтых імпрэзаў была выстава у літоўскім нацыянальным музеі па кнізе Далі Грынкавічутэ. Так я даведалася пра гэтую персаналію. Гэта была дзяўчынка, якую ў 41-м годзе, ў 1941 годзе, разам з маці, хворай маці, і братам вывезлі спачатку ў Сібір, а потым вывезлі на бязлюдную выспу у вусці ракі Лены за 800 кілометраў за палярны круг.
То бок гэта прабежанства, гэта бежанства літоўцаў, так?
Гэта не бежанства, гэта ссылка, гэта так. Вось. І, канешне, там яны, як кажуць, былі кінутыя паміраць, прычым іх вельмі лёгка было выратаваць. Венкі сваю дапамогу прапанавалі вывезці хаця б дзяцей хворых у свае чумы. Па-другое, там павінен быць арцель нейкая. І ўжо была рыба нарыхтаваная. І людзі паміралі з голаду, паміралі ад цынгі, і ім нічога не далі. А гэта рыба згніла, і потым яе ўсю выкінулі. Вось. Таму гэта кніга мяне ўзрушыла. Я да гэтага чытала шмат пра ссыльных, пра рэпрэсаваных, пра лагеры канцэнтрацыйныя. У мяне і дзед, бацька маёй маці, 8 гадоў сядзеў у Сібіры. У мяне родны брат бацькі таксама папаў у спачатку гэты лагер і запісаўся ў армію Андраса, таму што сказаў, што ў мяне на вайне былі шансы выжыць. У лагеры ў мяне шансаў выжыць не было. Вось, таму для мяне гэта было і асабістае такое маёй сям'і, нейкую даніну памяці аддаць. І, канешна, гэта мяне ўзрушыла больш, чым іншыя, напрыклад, там Салжаніцына ці таго ж Аляхновіча, што я чытала, творы таму, што гэта напісала дзяўчынка. Вось, гэта было вачыма дзіцяці, якое не павінна было гэтага бачыць і не павінна было перажыць у сваім жыцці такія рэчы.
А вот мне дзіўна было б заўважыць, што кніга выдадзена ў Клайпедзе. А чаму так здарылася ў Клайпедзе?
Здарылася, як кажуць, не па маёй віне і не па віне беларускіх выдавецтваў. Я выдавала сваю кнігу ў кнігазборы у Геннадзі Вінярскага. І гэту кнігу таксама падрыхтаваў Геннадзь Вінярскі. Але ў той дзень, калі я ўжо паехала ўсё падпісваць паперы, завезла грошы, я ўжо з Менску патэлефанавала яму, што вось я тут прыехала, еду да вас, бяру таксуку, еду да вас. Ён кажа: «Ванда, калі ласка, не едзь да мяне, таму што ў нас тут ператрус». І вось гэта якраз быў дзень, калі іх зачынілі. Спачатку як быццам бы часова, а потым гэта аказалася, што гэта назаўсёды. Але спадар Геннадзь усё падрыхтаваў, і таму не было ніякіх праблемаў. Ён пераслаў макеты, пераслаў гэту вокладку, і гэта ўсё вось літоўскае выдавецтва выдала. З гэтым літоўскім выдавецтвам беларусы нашу супрацоўнічаюць, і гэтае таварыства беларускай мовы супрацоўнічаюць з імі. Вось наш журналіст Сяржук Гаўрыленка ведае іх, таксама з імі супрацоўнічаюць. Шмат хто. Аказалася, што маю першую кнігу таксама яны выдалі.
У книгу «Далі Грінкавячуте» літовці Лямора Лапцевих увайшли у спаміни, записані 14-годовою дівчинкою, висланою у червні 1941 року разом з сім'єю далеко за полярний круг, на голую виспу в усті ракі Лена. Полярная зима без дров и амаль без ежи, утеки из места ссылки без документов из хворой мати у Литву, смерть мати и ее похование у подвале уласного дома – все это могло податься неким триллером, коли б не было чистой правдой.
Слухайте передачу «Життё з літературай».
Месяц стольки існує у Лондоне белорусское видавество «Скарина Пресс». У планах электронные и друкованные книги, написанные белорусами за межа. Выдавество, створенное при сприянии Белорусской библиотеки и музея имя Франтишка Скарины, расповел редактор выдавества Игорь Иванов.
Выдавество «Скарина Пресс» появилось всего только месяц тому назад. Мы выдали первую книжку, уже працуем над несколькими еще. Первая книжка Гдангела Крымского, называется «Белорусские оповедания». И он был белорусского походжения, крымским татарином. Его народ переехал на Украину, и там он выбрал для себя украинскую идентичность, как основную, и он стал довольно известным науковцем в Украине, основателем сходознавства украинского. Он написал очень чудовные, такие живые, життєрадосные оповедания, белорусские оповедания, которые упершиню теперь вот появились и по-белорусски. Выдавецтво задуманное у Лондоне просто потому, что теперь нас вельми шмат белорусов у диаспоры, появилась потреба А так само і можливості, бо шмат хто з нас, білорусів, тепер за межою, і людей, хто пише, перекладає, може створати креативних людей. Ось історія так повернулася, що тепер знову є можливості і потреба у видавництві у білоруській еміграції чи діаспори, як ми тепер кажемо.
Як вам подається, у чому буде основне відрізнення такого видавництва поза межами Білорусі від тих, що були на родзімі?
Ну, это еще тяжко вельми сказать, потому что мы в самом початку, и мы себе не вызначаем, как некое профильное выдавецтво. Багато какие выдавецтва выбирают себе певный керунок, а вот наша некая идентичность еще в процессе становления она з'явится в наших планах. І поезія, і є короткі оповідання, над якими ми працюємо, є крігу політичних виданняв, є наукові монографії, так само вже рихтуються. У принципі, це буде визначатися потребами для себе, як засновальник видавництва. Я для себе бачу його як інструментом, який заповняє прогали, ті лакуни, які от є в білоруському житті. У Білорусі завжди були складанності з виданням некоторих типів літератури, а хоча б навіть літератури, яка б друкувалася Тарашкевицей, ось, наприклад. А ми хотіли б заповняти такі прогали, видавати те, що немогчимо. Ну, тепер увогалі складано сказати, що у Білорусі можливо видавати. Видавати те, що не може з'явитися у Білорусі. А коли раптом Білорусь стане трішку вільніша, як була до 2020 року, будемо видавати те, що там не може з'явитися. Не обов'язково за цензури, може бути так само по фінансових причинах, тому що часом на Заході видати книгу тепер кшталту літературу простій, а титаней, чим у самої Білорусі. Так що я думаю, тут роль діаспори не стільки бути альтернативою Білорусі, якою вона є, скільки доповняти те, що вже можна зробити у Білорусі. Просто тому, що білоруський світ більше за саму Республіку Білорусь. Ми білоруси живемо по всьому світі, тому білоруську справу можна робити по всьому.
Ці значить гэта, що можна буде побачити, ці побачити світ видання, які є признані у Білорусі екстремістськими?
Цікаве питання. Поки що у нас нема таких виданняв у загашнику, сказати по правді. Я так само про гэта думав, коли я був тепер в Ісцюковні на конгресі білоруських дослідників, я глядів на некоторі гэтые книжки, я пам'ятаю, вони згадувалися у пресі. І, в принципі, я не здивлюся, коли вельми хутка нешта такое побачить свет і у нашому довідстві. Але поки що планів таких ось нема.
А які тоді ближайші плани? Що ще буде у ближайший час видадено?
Ну ось ми працюємо над листами білоруських політв'язнів до Папи Римського, які опублікувалися у 2020-2021 році. А їх варто зібрати під одну вкладку. Буде наукова монографія, попис артикулів мінських єпархіальних відомостей. Було таке видання у 19-му, початку 20-го століття. Це вельми коштовна криниця для краєзнавців і для тих, хто займається родоводом. Такої ось обухульняльної систематичної праці я ще не з'являлася у Білорусі. Так само є, ось, як я вже пригадав, пара поетичних зборників, є зборник коротких оповіданнів. Владислава Горбанського, автора з Вільні. Так само буде зборник артикулу до 50-ті годі з Каринівської бібліотеки у Льондоні. Ну ось, це поки що все, напевно.
Тягом стагоддзя у Лондон быў адным з цэнтраў беларускага кнігадруку. Мы працягваем гэтую традыцыю, гаворыцца на афіцыйным сайце выдавецтва.
Остатим
працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алла Петрушкевич нарадзілася ў 1960 годзе ў вёсцы Шчонава Карэліцкага района. Закончыла беларускую філалогію Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Працавала на кафедры беларускай літаратуры Гарадзенскага ўніверсітэта. Аўтарка звыш 300 літаратуразнаўчых артыкулаў, літаратуразнаўчых выданняў, між якіх Наталля Арсенева «Шлях да Беларусі», «Іду пасля дах», «Пра творы і творцаў», «Старонкі гарадзенщыны літаратурны», а таксама «Кніга ў прозы», «Пра тое, што люблю», «Шчонаўскі абразкі», «Антанёва». У 1997 годзе пабачыў свет зборнік вершаў Аллы Петрушкевіч «Пярсцёнак».
Рэцэнзіі.
Адразу варта заўважыць, што гэты зборнік мае рэгіянальную лакацыю. Рыхтаваўся да друку ў Гародні, а друкаваўся ў лідскай друкарні. То бок, агульнабеларускі аматар паэзіі наўрад ці з ім знаёмы. Праўда, тыраж зборніка сёння моцна ўражвае – 3000 асобнікаў. Сёння класічны тыраж для кнігі паэзіі – 300 экземпляраў. Да зборніка невялікую прадмову напісала гарадзенская паэтка Данута Бічэль-Загнетава. Сярод іншага яна адзначае: «Алла ў сваёй кветкавай паэзіі, як і ў літаратурных эсэ, не трымаецца ніякіх традыцый, плыняў, арыгінальнасцяў. У яе адно на уме – выказаць як найдакладней тое, аб чым душа яе тужыць і просіць, чаго вочы яе прагнуць, прайсці ў цесным свеце словаў каля другіх, нікога не зачапіць, не параніць. Такое далікатнае ў яе міжрадкоўе. З усіх нягодаў яна выходзіць і вяртаецца да сваёй жар-кветкі. Яе пярсцёнак заўсёды святочна новы. Надзеў ёй на пальчык закаханы мужчына, які ідзе з белай ружай па свеце да яе». Увогуле зборнік прасякнуты развагамі пра каханне і лёс жанчыны – каханай або некаханай. «Жанчына і свет ненадзейны варожы, ці зможаш сябе не згубіць? Вясна прамільгнула і лета мінула, надзея на восень». Але, як высвятляецца, і восень толькі часовы прыпынак, і восень гэта часам расчаравання, і восень бывае роспачна нашэптвая. «Жанчына, навошта прыйшла ў свет, дзе святло не пануе?» Але пануе ў свеце каханне, у гэтым перакананая паэтка, і часам можна проста сабе прыдумаць каханага. «Я б'юся ў гэтай восеньскай адліжнай слізкай цемені, сама сабе прыдумваю цябе, каханы мой». Або «Навучылася годы-нягоды, як каханнем тваім лячыць». Але хочацца чысціні і ў чалавечых адносінах, і ў сваіх думках, і ў навакольным свеце. «Снегу-снегу, як ачышчэнне, як збавенне ад бруду, ад восені просяць вулкі цесныя, вострыя вежы дахаў». Але і тут не ўсё так проста. Часам чакаеш зімы і снегу, а зіма прыходзіць без снегу, то бок без чысціні. Зноў зімы не было, снег ішоў, не ішоў, раставаў і знікаў, як усмешкі цяпло. Быў зімовым настрой і халодным твой смех, толькі чыстай і светлай зімы не было. Зборнік пакідае добрае ўражанне і сваёй паэтычнай пісьменнасцю, і густам, і шчырымі пачуццямі. І варта пагадзіцца з радкамі анатацыі да кнігі. Кніга «Пярсцёнак» – гэта лірыка кветкавай пяшчоты, чыстай красы, створана ў стылі рэтра, на дваіх, гэтым яна і цікавая для ўсіх.
Рэцэнзіі.
Люблю глядзець на горы, яны бліжэй да неба. Ты падымаеш мяне на сваіх руках. Я люблю глядзець на мора, вецер нараджае хвалі. Ты живеш просторай у моих грудях. Знать близко, вельми далеко. Знать низко, вельми высоко. Знать легко, вельми тяжко. Звичайное кохание. Я люблю глядеть на сребра душ, размовы людей, смех детей. Размовляй со мной и тримай меня за руку. Я сказала люблю, отгукнулась, я кахаю. И потоная камень у глубоких мора. Знат близко, вельми далеко. Знат низко, вельми высоко. Знат далеко, вельми тяжко. Звичайное кохание.
Сторонки з книги.
Протягиваем знайомить з авторкой книги «Перстенок». Свои верши читая Алла Петрушкевич.
З низки майора Донове лето. У раки, як у кожной раки, темница и сутность у воде, что знову размову веде с той, что смуток и радость в складе. И развее на все, дорогие, назаусёды откинула крылды, а покинула светлую веру. Хай всплывая вода, застанется мне берег, на який ты коли-нибудь прыйдешь. Мужчина с кветками. Мне подобаются мужчины не высокие. Не прыгожие, не дужие и нават не добрые, а с кветками. И он уже высокий, каханне высоко вздымая его. И он уже прыгожий, закаханные не бывают непрыгожими. И он уже дужий, здольный переодолеть усё. И он уже добрый, вас покрыудил коли-небудь мужчина с кветками. И нехай он не зауважай меня, жанчыны, я пробачаю, я разумею, я не ягоная, каханая, и кветки ягоные не для меня. Але я счастливая, счастьем ягоной каханой, бо веру, и до меня прыйдя однойч мой один каханый мужчина с кветками. Триолет. Оспаюць певоні пялёсткі. Колькі часу тае прыгажосці. Напамінам, што ўсе мы тут госці. Асыпаюць певоні пялёсткі. Я яшчэ ўсё чакаю кагосьці, хто быў добрым, а стаў такім жорсткім. Асыпаюць певоні пялёсткі. Колькі часу тае прыгажосць. Спатканне ля гарадзенскіх сфінксаў. Я засталася у тваіх вачах. я не порушила твоє мовчання. Мені тут було назначено спаткання, і я прийшла, і я пройшла свій шлях. Але його нема. Спізнилася на ніяких 100 годів, а він не дочекався і зійшов, хоч клявся, що кохання буде вічним. Даруй, сфінкс, йому, прийми мене, я застануся у твоїх очах.
Сторонки з книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.